إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعذني الله وإياكم من النار. Ma'asyiral muslimin ayyuhal hadirun rahimakumullah, di kesempatan kali ini yakni tanggal 15 Jumadal Akhir atau Al-Akhirah tahun 1444 di Masjid Ma'had Al-I'tisam atau Darul Hikmah 3 Boja, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal. Kita di masjid ini mudah-mudahan diberi barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan melanjutkan kajian kita rutin setiap kali Ahad pekan kedua, walaupun sudah lama kita libur ya. Yakni melanjutkan kajian rutin Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin, yang disusun oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Pertemuan terakhir dulu yang kita kaji hadis yang ke-29, sehingga sekarang kita akan membaca hadis yang ke-30 dari Riyadhus Shalihin atau hadis yang ke-6 dari salah satu bab dalam Riyadhus Shalihin ini, yakni bab as-sabr, bab yang membahas tentang masalah sabar. Hadis yang ke-30 dalam Riyadhus Shalihin dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah karena memuat dalam hadis ini, terutama di akhir-akhir hadis, tentang kesabaran. Namun sering judul ini disebutkan oleh para ulama, yakni termasuk Al-Imam Muslim dalam sahih beliau, judul babnya itu kisah Ashabul Uhdud, kemudian tukang sihir, pendeta, dan pemuda. Kurang lebih maknanya demikian. Sehingga mungkin dalam pengumuman atau pamflet, ya, sebagaimana disebutkan oleh sebagian ulama, hadis ini diberi judul apa? Kalau dalam pamflet itu, kisah tukang sihir, pendeta, dan pemuda. Ya. Atau tadi dalam Sahih Muslim itu ada penambahan kisah Ashabul Uhdud, ya. Kisah tentang orang-orang yang berada di sekitar parit tukang sihir, pendeta, dan pemuda. Hadisnya agak sedikit panjang, sehingga mungkin kita baca sepenggal demi sepenggal sambil kita artikan. Disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, wa an Suhaib bin radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol. Dari Suhaib, semoga Allah meridainya, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda. Jadi hadis ini diriwayatkan dari sahabat Suhaib, atau Suhaib bin Sinan. Suhaib bin Sinan yang kunyahnya Abu Yahya. Abu Yahya budak, bahkan kemudian diajak kerjasama dengan tuannya untuk berdagang bisnis, dan keuntungannya pun banyak sebagai pedagang yang sukses. Di masa itu bertepatan dengan awal-awal Islam, diutusnya beliau sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi, sebagai rasul, Suhaib bin Sinan ini pun ikut belajar, ikut masuk Islam, sehingga dia termasuk as-sabiqun al-awwalun, orang-orang yang segera pertama masuk Islam, juga mengikuti peperangan Badar. Ini kurang lebih sedikit sekelumit tentang biografi Suhaib bin Sinan Ar-Rumi radhiyallahu an, yang beliau meninggal tahun 38 Hijriah di Madinah. Suhaib bin Sinan radhiyallahu an menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kana malakun fi man qablakum wa kana lahu sahirun falamma kabira qala lil malik inni qad kabirtu fab'ath ilayya gulaman u'allimuhu sihra fab'atha ilayhi gulaman yu'allimuhu. Kita penggal dulu sampai sini. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dulu ada seorang raja di masa-masa sebelum kalian. Ada seorang raja di masa-masa sebelum kalian. Yakni pada masa-masa Bani Israel. Bani itu artinya anak keturunan. Israel itu sebutan lain bagi Nabi Ya'qub radhiyallahu an. Jadi anak keturunannya Nabi Ya'qub dikatakan apa? Bani Israel. Orangnya pintar-pintar, namun di sisi lain tidak meyakini dan mengamalkan ilmunya, menentangi ajaran para rasul, bahkan membunuh sebagian para rasul alaihimussalatu wassalam. Itu Bani Israel. Banyak kisah-kisah yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis yang sahihah. Kisah-kisah yang ajibah, kisah-kisah yang menakjubkan, kadang membuat heran, memiliki daya tarik tersendiri, termasuk kisah ini. Dulu ada seorang raja di masa-masa sebelum kalian. Wa kana lahu sahir, raja itu memiliki tukang sihir. Yang namanya tukang sihir itu dijadikan oleh raja sebagai teman dekat, sebagai kepercayaan untuk memperoleh maslahah-maslahah, kebaikan-kebaikan dunia. Ini oleh seorang raja. Jadi punya tukang sihir. Bahkan sering juga tukang sihir itu ditanya tentang perkara-perkara waib. Apa yang akan terjadi? Bagaimana yang akan terjadi? Tentunya ma'ruf bagi kita bahwa tukang sihir itu mengerti sebagian perkara waib itu hasil curian berita langit. Setan yang mereka itu teman dekatnya tukang sihir itu panggul memanggul untuk mencuri berita langit. Setan naik ke atas langit mendengar-dengar, oh besok fulan akan mati, besok si Alan akan kecelakaan, besok hartanya ini akan dicuri. Terus itu langsung disampaikan kepada setan yang di bawahnya sampai kepada tukang sihir tersebut, atau istilah lainnya tukang dukun. Hanya saja berita yang didengar dari langit itu sudah ditambahi 99 kedustaan. Jadi kemungkinan besarnya hanya 1% saja. Itu pun kita sebagai muslimin tidak boleh meyakini, tidak boleh mempercayai. Karena akibatnya itu sudah kita ketahui bersama, tidak akan diterima sholatnya selama 40. Selama 40. 40 hari atau 40 tahun al-muhim tidak diterima sholatnya, tidak mendapatkan pahala, tidak diterima oleh Allah. Meskipun dinilai sudah memenuhi kewajiban. Sehingga kemudian dari tukang dukun atau tukang sihir ini diberitakan kepada orang yang membutuhkan. Besok kamu akan demikian, besok si fulan akan mati dan seterusnya. Ini, kadang raja itu memiliki apa? Orang pintar istilahnya itu, atau tukang sihir seperti raja di sini. Falamma kabira qala lil malik, maka ketika tukang sihir itu sudah beranjak usia tua, dia berkata kepada raja, ini qad kabirtu, sungguh aku ini sudah tua. Fab'ats ilayya ghulaman u'allimuhu sihra, kirimkan, utus kepadaku seorang pemuda, akan aku ajari dia ilmu sihir. Faba'atha ilaihi gulaman yu'allimuhu, maka diutuslah seorang pemuda kepada tukang sihir itu, lalu tukang sihir ini pun mengajari ilmu sihir kepada pemuda ini. Tidak hanya al-haq, kebenaran, bahkan kebatilan, kesesatan, pelakunya itu pengen untuk melanjutkan kesesatannya, menularkan turun-temurun kesesatannya tersebut. Jadi termasuk tukang sihir ini, sudah tua tidak mati begitu saja, mau melestarikan ilmu sihirnya, kesesatannya, meminta seorang pemuda untuk diajari sihir tersebut. Maka kita yang di atas al-haq ini jangan kalah. Mereka ahlul batil terus menerus mempelajari kebatilannya, melestarikan kebatilannya dan menurunkan kepada anaknya kebatilan tersebut. Maka kita di atas al-haq juga seperti itu. Istri, anak-anak kita dibimbing di atas al-haq terus, generasi demi generasi. Jangan kalah. Perlu diketahui bahwa ahlul batil, mereka dalam menularkan, menurunkan ilmu kebatilannya, ajaran kebatilannya, itu sangat luar biasa kesungguhan mereka. Sehingga kita jangan kalah dalam menurunkan al-haq ini kepada anak cucu kita. Nah, diutus seorang pemuda. Kenapa tukang sihir itu meminta seorang pemuda, orang yang masih muda? Tidak sembarang orang, siapa yang mau akan diajari, tidak demikian. Sehingga dari sini memberikan faedah kepada kita bahwa belajar di waktu muda itu lebih besar manfaatnya dibanding belajar di waktu tua. Tapi bukan berarti yang tua-tua itu malas belajar, tidak. Semuanya bersemangat, semuanya sungguh-sungguh. Hanya saja yang masih muda-muda, yang masih anak-anak ini, belajarnya harus lebih sungguh-sungguh. Ada dua faedah yang agung berkaitan dengan belajar di waktu muda, belajar di waktu masa anak-anak. Yang pertama, asra'u hifdzan, lebih cepat menghafal. Yang namanya anak-anak, pemuda, itu lebih cepat menghafal dibanding orang-orang tua, orang-orang yang sudah sepuh. Karena yang namanya anak-anak, pemuda itu pikirannya masih jernih dan belum tersibukkan dengan perkara lain. Coba yang bapak-bapak, abak di sini, ya. Pikirannya kan sudah banyak, ya. Memikirkan istrinya, anak-anaknya, ya. Belum lagi nanti kalau sakit, butuh biaya ini, butuh biaya itu. Kemudian apa? Berhubungan dengan saudaranya, tetangganya, orang tuanya, karib kerabatnya, sudah pikirannya itu banyak, mencari maisyah dan seterusnya. Ya. Jadi pikirannya itu sudah penuh. Ya. Berbeda dengan masa muda, apalagi anak-anak, pikirannya itu masih kosong. Ya. Jadi lebih cepat apa? Berhafal atau menghafal. Yang kedua, apa yang dihafal oleh pemuda nah, ditunjuk. Siapa ya tadi ya? Abu Hurairah atau Anas bin Malik itu lupa. Ya. Apalagi namanya jarang didengar. Ya. Yang tua tunjuk jari siapa? Perawi hadis dari sahabat ini? Sebelum ditunjuk loh nih. Sebelum ditunjuk yang tua ya. Naam, Suhaib bin Sinan, kunyahnya siapa? Gimana? Nah, lupa ini. Karena apa tadi? Sudah tua tadi ya. Meskipun ustaz tidak pandang ustaz, anak sendiri juga mudah lupa. Siapa tadi? Abu Yahya, masih ada yang ingat, alhamdulillah. Nisbahnya tunjuk jari Ar-Rumi. Lama tinggal di negeri Romawi. Rum, Ar-Rumi. Kalau anak-anak mungkin hafal ya, cuman mau nunjuk-nunjuk itu yang ditunjuk, suruh nunjuk kan orang tua tadi. Mau gini kan malu, mau mendahului yang tua. Sehingga mungkin kalau tua itu butuh catatan, tidak jiping, ngaji kuping, bungen tua, melebu tengen, keluar kiwa, ya, keluar kiwo. Jadi harus dicatat. Qayyidul ilma bil kitabah, ya. Ikatlah ilmu itu dengan catatan. Ya. Suhaib bin Sinan, Abu Yahya, Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Ada catatannya. Pulang bisa dibuka lagi. Siapa ya dibuka lagi? Kalau tidak ada catatannya, sampai rumah lupa. Ya. Jangankan sampai rumah, nanti toh keluar masjid, masih di masjid ini, itu sudah lupa. Ya. Sudah disebutkan lengkap tadi. Abu Yahya, Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Ya. Kembali ke hadis ini. Atau ada faedah lagi disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah ketika menyebutkan belajar di masa muda, di masa anak-anak itu memiliki dua faedah. Yang pertama apa tadi? Lebih cepat hafal anak-anak itu, pemuda itu. Yang kedua apa? Kalau sudah menancap, faham, itu akan langgeng. Mana Pak Langgeng? Jadi kalau sudah nancap, itu ingat terus ya. Sampai dewasa, sampai tua itu ingat terus. Ya. Ibarat menulis di atas batu. Ya. Memahat di atas batu. Ya. Mau dicat, mau diapa, ya masih kelihatan terus tulisannya. Tapi kalau sudah tua, seperti memahat di atas air. Nulis A, langsung hilang. Hitungan detik. Baru gini, yang sini hilang. Ini hilang. Nah, itu belajar di masa tua. Ya. Ada satu lagi. Kalau ilmu itu sudah menjadi karakter, ya. Maksudnya itu sejak kecil belajar, 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 muda belajar, 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 ya, menjadi karakter, itu akan menjadi tabiat. Ya. Sampai tua pun ya belajar, pengennya tuh belajar terus, ya, sampai apa? Tua. Ya. Seakan kalau tidak belajar itu ada satu yang hilang. Ya. biasanya memang ujiannya itu nanti setelah dewasa atau setelah tua, melirik kepada dunia, ya, mau kerja apa, mau cari penghasilan apa, mulai kendor belajarnya itu, ya. Waspada, hati-hati, ya. Yang muda-muda, santri-santri itu sampai masa tua tetap belajar, ya. Hanya saja mungkin karena memikirkan anak, istri, maisyah, ya mungkin tidak sebagaimana menuntut ilmu ketika muda, ya. Terus belajar, ya. Kalau bisa meskipun sudah tua nanti, itu mendermakan diri di pondok pesantren, ya. Ikut ngajar, ya. Ikut mengurusi pondok pesantren. Ya. Lah maisahnya gimana? Nanti ikut sendiri maisahnya itu. Lah kalau mati itu memang sudah catatan takdir, rizkinya habis dia mati. Ya. Yang jelas dia harus qanaah. Apapun yang Allah berikan dia syukuri. Ya. Pasti Allah memberikan sesuai dengan kebutuhan dia. Tidak kurang, tidak berlebih. Cukup bagi dia. Ini kehidupan yang menenteramkan. Kehidupan yang menyenangkan. Sehingga apa tadi? Ilmu itu kalau sudah menjadi apa tadi karakter pada pemuda tadi, sehingga menjadi apa tabiat, maka dia itu akan menjadi watak. Watak dia ya belajar, menuntut ilmu belajar. Dia tumbuh, berkembang di atas itu. Itu faedah yang lain. Kalau tua, kadang musiman. Tadinya biasa, sudah tua, mungkin kerja apa. Mendengar ilmu, ini haram, dia tinggalkan. Semangat menuntut ilmu. Nanti memandang, oh, maisahnya kok masih kurang. Ngelirik kepada maisah lagi, meninggalkan ilmu lagi. Bahkan meninggalkan majelis taklim. Saya ngaji kok jadi susah ya. Ekonominya jadi parah. Bolak-balik karena ini sudah tua. Menuntut ilmu, mengaji itu bukan sebagai gharizah, sebagai apa? Watak bagi dia. Itu faedah yang lain ketika menuntut ilmu masih pemuda. Sehingga tukang sihir pun seperti itu. Mengatakan kepada raja, carikan seorang pemuda, akan aku ajari sihir kepada dia. Jadi nanti sihirnya tuh betul-betul bisa merasuk, menancap di hati pemuda ini. Kemudian melanjutkan hadisnya, intinya tukang sihir sudah mendapatkan pemuda, mulai diajari sihir. Paham? Wa kana fi tariqihi idza salaka rahibun faqa'ada ilaihi wa sami'a kalamahu fa'ajabahu. Jadi ini pemuda itu tidak mondok, ya. Ibaratnya itu anak pulang. Pulang ke rumah, datang ke kerajaan menemui tukang sihir, belajar sihir, ya. Sudah siang, pulang lagi ke rumahnya. Dan adalah pemuda itu fi tariqihi di jalan. Jadi kan berangkat pulang, berangkat pulang, berangkat pulang. Ketika di jalan itu, idza salaka rahib. Tiba-tiba seorang pemuda, rahib itu seorang pendeta, kan? Salaka rahib, seorang pendeta itu lewat. Jadi bertemulah pemuda ini yang sedang belajar sihir dengan pendeta ini, bertemu. Bertemu. Fako ada ilaihi, maka pemuda ini pun duduk di hadapan pendeta. Wasami akalamahu, pemuda ini mendengar ucapan pendeta, ajaran kebaikan. Ajarannya bagus, baik ini, masya Allah. Nah, terus mendengarkan ajaran pendeta ini. Faajabahu, maka pemuda ini pun kagum kepada pendeta tersebut. Kalau kisah dari kisah-kisah Bani Israel yang namanya rohib, pendeta atau ahli ibadahnya orang-orang Nasoro. Pendeta itu, kalau yang masyhur bagi kita memang ilmunya sedikit, tapi gemar serius dan sungguh-sungguh untuk beribadah. Jadi ahli ibadah mereka itu. Kebanyakannya tidak berilmu. Cuma dengar ilmu, terus langsung diamalkan. Ilmu nanti dulu. Banyak beribadah. Sehingga banyak kisah-kisah kalau yang namanya rahib itu, pendeta itu. Mungkin kisah tentang pembunuh 100 nyawa. Kan tanya kepada rahib. Wahai rahib, pendeta, saya pernah membunuh 99 orang. Ada tidak kesempatan bagiku untuk bertobat? Apa jawaban pendeta tadi? Dosamu terlalu besar. Masa kamu mau tobat sudah membunuh 99 orang? Tidak ada tobat bagimu. Maka orang ini pun marah. Pendeta itu dibunuh juga. Celaka karena kebodohannya. Celaka karena fatwanya yang salah. Padahal dia ahli ibadah. Tapi semua pendeta ketika itu rohit, semuanya niatannya bagus, niatannya baik, hanya saja ya karena ada yang kebodohannya sehingga sesat. Niatannya apa? Baik. Tapi ada mungkin 1-2 pendeta yang masih berilmu, termasuk mungkin yang ditemui pemuda ini masih berilmu, belajar kepada pendeta tersebut. Jadi kalau berangkat dari rumah sebelum ke kerajaan menemui tukang sihir, bertemu dengan pendeta dulu, mendengarkan ajaran-ajarannya. Nanti baru ke tukang sihir. Dari tukang sihir pulang menemui pendeta dulu, rohib. Baru setelah itu pulang ke rumahnya. Wa kana idza atas sahira marra bir rohib faqa'ada ilaihi. Apabila pemuda itu mendatangi tukang sihir, dia berpapasan dengan pendeta tadi. Dia pun duduk mendengarkan ajaran pendeta. Wa idza atas sahira darabahu. Maka apabila pemuda ini menemui tukang sihir itu pun memukulnya. Memukul pemuda tadi. Karena apa? Terlambat. Ibaratnya 7:30 harus sampai tukang sihir. Ini baru 8:30. 9 baru menemui tukang sihir. Dipukul. Kamu kok terlambat? Pukul. Ini yang mengajarkan kesesatan dan penyimpangan. Ada peraturannya. Ada hukuman dan ikobnya. Apalagi yang mencari al-haq. Masuk 7:30 aturannya. Kok 8 baru masuk? Harus dihukum. Santri ini harus dihukum. Sebelumnya memang ditanya dulu, kenapa kamu terlambat? Kalau alasannya ma'adur, ma'akul, mungkin dimaafkan. Diperingatkan besok jangan terlambat lagi. Tapi kalau tidak ada alasan, atau yang bukan sebagai alasan yang benar, ya dihukum. Ini termasuk tukang sihir, mukul sama pemuda ini. Fasaka dzalika ila rahib. Maka pemuda ini pun mengeluhkan hal itu kepada pendeta. Mengeluhkan kepada pendeta. Ini saya tadi datang ke tukang sihir dipukul. Saya terlambat karena mendengarkan ajaran engkau. Gimana ini? Faqala, maka pendeta itu pun mengatakan, idza khasita sahiro fakul habasani ahli. Wa idza khasita ahlaka fakul habasani sahir. Kata pemuda itu, kata pendeta itu, apabila engkau takut kepada tukang sihir, katakan kepadanya, aku ditahan oleh keluargaku. Bapak ibuku menahanku, saya dikasih pekerjaan ini sehingga mendatangi tukang sihir terlambat. Apabila engkau terlambat mendatangi keluargamu, mestinya pulang duhur, asar baru sampai rumah, dimarahi sama orang tuanya. Katakan aku ditahan sama tukang sihir. Ajarannya mungkin lebih banyak tadi, sehingga aku asar baru pulang. Diajari berbohong. Karena maslahah. Apalagi ajaran syariat ketika itu. Kalau pada syarat ketika ini, bohong itu, dusta itu haram. Kecuali untuk maslahah dalam beberapa hal. Misalkan bohongnya suami kepada istri. Ya. Istri itu berperasaan. Ya. Ketika suaminya makan masakannya, terus langsung komentar, makanan kok asin kayak apa ini? Jangan makan kayak gini. Ya. Atau ditanya, bagaimana mas masakannya? Wah, asin. Terlalu jujur ini. Bohong boleh untuk maslah, menyenangkan istrinya. Alhamdulillah cukup. Ya. Jadi ya, bagaimana masakannya? Alhamdulillah cukup. Gitu. Maksudnya cukup, ya al-muhim dipujilah ya, istrinya itu. Artinya kalau butuh jawaban spontan seperti itu. Kalau langsung di komentar, kamu pengen nikah lagi po? Nah, itu ya menyakitkan hati. Ya. Tapi dipuji tadi, masakannya cukup, alhamdulillah. Ya. Cukup enak, mungkin dalam hatinya dibanding yang lebih tidak enak. Atau ketika perang, ya. Ketika posisi perang, ya. Berbohong dengan musuh, dengan lawan, untuk maslahah, ya. Boleh. Ya. Al-muhim, hati-hati. Dari sikap berbohong, tidak jujur, ya. Kita tidak memandang ajaran rahib ini. Tapi yang jelas ya memang karena ada maslahah. Ya. Karena kalau terlambat datang kepada tukang sihir, pasti dipukul. Ya. Alasan saja, saya ditahan, dikasih pekerjaan sama orang tuaku, sehingga saya terlambat. Ya. Akhirnya sudah terlambat, sini tak ajari. Ya. Datang ke bapaknya, ibunya terlambat. Ya. Kamu kok terlambat? Ya. Katanya sampai jam 12, ini asar sampai rumah. Ya. Saya tadi ditahan oleh tukang sihir. Pelajarannya lebih banyak. Misalkan. Nah seperti itu. Terus mondar-mandir bolak-balik. Dari rumah ketemu rahib. Baru datang ke tukang sihir. Tukang sihir sebelum ke rumah. Menemui rahib pendeta tadi. Terus seperti itu. Fabainahu ala dhalika. Maka ketika pemuda itu di atas kegiatan yang seperti itu. Terus seperti itu. Idh ata'ala dabatin azimah, tiba-tiba datang muncul binatang yang besar. Ya, tidak disebutkan binatang besarnya apa. Ya. Jadi dalam perjalanan itu, ya, dalam perjalanan itu tiba-tiba di hadapan pemuda itu ada binatang yang besar. Fakot habasat annasu. Sungguh binatang besar itu menghalangi perjalanan manusia. Faqala, maka pemuda itu pun mengatakan. Jadi ini manusia tidak bisa lewat. Tidak ada jalan lain kecuali jalan itu saja. Yang dari sana ke sana, tidak bisa lewat. Ada binatang besar yang menghalangi jalan itu. Mungkin apa ular gitu ya, besar. Mendekat, caplok. Mendekat, dimakan. Tidak ada yang berani lewat. Menghalangi perjalanan manusia. Maka pemuda itu pun mengatakan, al-yawma a'lamu sahiru afdalu amir rahibu afdal. Nah, hari ini aku akan mengetahui ajaran sihir itu yang lebih utama atau yang lebih utama. Ya. Jadi kan intinya masih belajar kepada tukang sihir, juga belajar kepada pendeta. Ini. Walaupun lebih mengagumi ajaran pendeta, dia tetap. Ya. Ada kesempatan ini. Ya. Ada ujian. Ya. Dia berdoa kepada Allah. Bagi muridnya. Ya. Ibaratnya, kalau bapak kandungnya menjaga anaknya dari panasnya api dunia. Ya. Jadi panasnya api dunia diajari. Jangan pegang itu knalpot. Misalkan panas baru berhenti. Tapi kalau ustadz gurunya menjaga muridnya, anaknya, dari panasnya dunia dan neraka. Ya. Diajari bagaimana agar selamat dari api neraka. Tidak boleh seperti ini, harus seperti itu. Ya. Menyelamatkan sebagai perantara yang dengan itu Allah selamatkan dari api dunia dan neraka. Jadi kadang bisa jadi jasa guru, pengajar dan ustadz itu lebih besar kadang ya dibanding bapaknya sendiri ya, seperti itu. Jadi pendeta itu memanggil demikian. Ei bunayya, antal yauma afdhalu minni. Wahai anakku, sekarang kamu itu lebih utama daripada aku. Aku memang gurumu, tapi kamu muridku, tapi kamu lebih utama. Ya. Qad balagha min amrika ma ara. Sungguh urusanmu itu sudah mencapai apa yang aku lihat sendiri, apa yang aku ketahui sendiri. Karena tadi doanya itu dikabulkan oleh Allah, doanya diijabahi oleh Allah, doanya diterima oleh Allah. Ya. Melihat binatang besar membahayakan, dia mengatakan apa? Ya Allah bunuhlah ya binatang ini, dilempar mati. Ya. Kata pendeta, fa innaka satubtala, wahai anakku, sungguh engkau itu pasti akan diuji. Diuji apa? Keimanannya akan diuji pasti ya. Karena sudah sebagai orang yang beriman. Fa inibtulita fala tadulla alayya. Kalau engkau diuji, engkau jangan menunjuk aku ya. Engkau jangan mengaku saya muridnya pendeta ini ya. Jangan ya. Jangan sebut-sebut namaku, jangan tunjuk aku ya. Karena nanti ujiannya juga akan menimpa aku dengan ujian yang berat ya. Jadi tanggung kamu sendiri ujiannya itu. Wa kanal ghulamu yubri'ul akmaha wal abrasa. Maka pemuda ini pun sampai bisa menyembuhkan dengan izin Allah tentunya penyakit akmah dan abros. Penyakit buta, butanya itu sejak lahir. Bayi lahir tidak bisa melihat. Sampai dewasa, sampai tua tidak bisa melihat. Jadi tidak ngerti dunia luar istilahnya ya. Ngertinya ya gelap. Ini bisa disembuhkan oleh pemuda tadi, masya Allah. Juga bisa menyembuhkan abros, belang-belang. Jadi ada orang yang penyakit belang, kurang pigmen atau apa ya, hidungnya putih. Kalau badut sih memper ya, badut. Ini kalau orang hidungnya putih, bunder, keningnya putih, yang tidak hitam ya. Ini penampilannya akan orang itu mungkin memandang kurang bagus, tidak baik. Yang punya itu pun minder. Tangannya putih. Kalau putih normal, seluruh tubuh mungkin kelebihan. Ada nilai positifnya. Ini blunteng-blunteng istilahnya. Kalau zebra sih tidak apa-apa ya. Ini manusia kok kayak zebra itu aneh. Ini bisa diobati oleh pemuda itu. Wa yudawin nasa min sa'iril adawa. Manusia pun lihat, mendengar berita itu. Nah, kesempatan ini berobat kepada pemuda tadi. Fa'atahu bihadaya kathirotin. Teman raja ini membawa banyak hadiah. Faqala, lalu berkata, maha huna laka. Semua ini untukmu, wahai pemuda. Ajma'u in anta safaitani. Aku kumpulkan hadiah-hadiah ini untukmu kalau engkau bisa mengobati aku, kata teman raja. Faqala, maka pemuda itu pun berkata, inilah asfi ahadan. Sungguh aku itu tidak bisa mengobati seorang pun. Aku tidak bisa mengobati seorang pun. Innama yasfi Allahu ta'ala. Semata-mata yang bisa mengobati itu hanya Allah ta'ala saja. Fa in amanta billah, kalau engkau mau beriman kepada Allah, da'auta Allaha fasafaka, aku akan berdoa kepada Allah lalu Allah akan menyembuhkanmu. Fa amana billahi ta'ala fasafahu Allahu ta'ala, maka teman raja yang buta ini pun beriman kepada Allah, maka Allah pun menyembuhkan teman raja ini. Melek. Tidak lagi buta. Didoakan pemuda tersebut. Bisa melek. Wah, senang. Jadi melihat semuanya itu melihat. Hijau-hijau dan sebagainya melihat. Fa'atal malika. Teman raja yang buta tadi sudah melek. Menemui raja. Fajalasa ilaihi, lalu duduk di samping raja. Kama kana yajlisu, sebagaimana biasa teman raja ini duduk di samping raja, tapi sudah bisa melihat. Faqala lahul malik, berkatalah raja kepada temannya, man rodda alaika basoraka, siapa yang mengembalikan penglihatanmu? Tadinya penglihatanmu sudah hilang, buta, kamu kok sudah bisa melihat lagi? Siapa yang mengembalikan, yang menyembuhkan? Qala, teman raja itu menjawab, Rabbi, yang menyembuhkan aku adalah Rabbku. Rabbku, yakni Allah Ta'ala. Rabb maknanya apa? Yang menciptakan, yang memberi rizki, yang mengatur. Nah, itu Rabb. Yang menciptakan, tadinya tidak ada, jadi ada. Yang memberi rizki, yang memberi rizki, kecukupan. Dan yang mengatur, diatur. Kapan mati, kapan lahir, ini sehat, ini sakit. Yang mengatur, semuanya Allah. Kaget rajanya itu. Ditanya siapa yang menyembuhkanmu, kok jawabannya apa? Robbi. Oh, berarti kamu punya Rob. Saya ini Robmu. Kan anggapan raja seperti itu. Karena rajanya itu mengaku sebagai Rob. Sebagaimana Fir'aun, model-model seperti itu, mengatakan kepada Nabi Musa alaihi salam, mengatakan kepada rakyatnya, tentaranya, apa? Ana rabbukumul a'la. Saya ini rob kalian yang paling tinggi. Rata-rata raja-raja seperti itu. Apalagi raja-raja dulu di masa Bani Israel juga. Raja Namrud. Ketika berdebat dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Robku, kata Nabi Ibrahim, adalah Allah. Raja Namrud marah. Saya ini Rob yang sebenarnya. Tapi ketika berargumen Nabi Ibrahim, bahwa Robku itulah yang menghidupkan dan mematikan. Robku yang menghidupkan dan mematikan. Jawab Namrud apa? Aku juga bisa menghidupkan dan mematikan orang dengan mudahnya. Panggil satu orang. Ini tak hidupkan ini. Ya, silahkan hidup. Terus panggil satu lagi yang lain. Ini mau tak matikan, dipenggal langsung mati. Ya, aku bisa menghidupkan dan mematikan. Aku ini Rob. Jawab argumennya siapa? Nabi Ibrahim alaihi salam dipatahkan, meskipun itu tidak masuk akal. Yang namanya menghidupkan itu ya tadinya tidak ada jadi ada, yang menciptakan. Nah, tapi ketika Nabi Ibrahim alaihi salam mengatakan, bagaimana? Allah yang menerbitkan matahari dari arah timur. Coba sekarang kamu terbitkan matahari dari arah barat. Langsung Raja Namrud apa? Fabuhitalladzi kafar. Maka orang kafir ini pun terbungkam. Tidak bisa siapapun menerbitkan matahari dari barat. Coba, tidak bisa. Ya memang argumennya kalah. Terpatahkan. Akhirnya apa? Hanya bisa bakar dia. Nah gitu. Bunuh dia. Nah, ini juga kembali ke hadis ini, hadis Suhaib bin Sinan Ar-Rumi radhiyallahu an, teman rajanya bilang, Rabbi, yang menyembuhkan aku adalah Rabbku. Qala, raja itu pun mengatakan, awalaka rabbun ghairi, lu apa kamu punya rob selain aku? Siapa itu? Qala, jawab teman raja, Rabbi wa rabbuka Allah. Robku dan Robmu itu sama, Allah yang menciptakan, yang memberi rizki, yang mengatur, itu hanya Allah saja. Fa'akhadahu walam yazal yu'adzibuhu, maka raja itu pun menyiksa temannya sendiri, mengaku ada Rob selain dirinya, disiksa teman raja ini, jadi melek tapi dapat siksaan. Disiksa karena tidak kuat. Hatta dalla alal gulam. Maka teman raja ini pun menunjukkan kepada pemuda tadi. Disiksa sama raja, akhirnya ngomong, saya ini diajari pemuda itu. Dianjurkan untuk beriman kepada pemuda itu. Bahwa kita ini punya rob. Robnya itu hanya Allah saja. Nah, baru terbongkar misalnya. Faja'a bil ghulam, maka didatangkan pemuda ini. Datangkan. Dikira raja kan, wah sihirnya sudah top. Tapi ternyata membangkang. Menurut raja ini, pemuda ini membangkang. Rajanya berkata, faqala lahu al-malik, raja berkata kepada pemuda itu, ai bunayya, qad balagha min sihrika ma tubri'ul akmaha wal abrasa wa taf'alu, wahai anakku, sungguh telah mencapai tingkatan yang tinggi sihirmu itu, sampai bisa menyembuhkan orang yang buta, menyembuhkan orang yang belang, dan melakukan apa saja. Wataf'alu, engkau melakukan apa saja. Penyakit itu semua disembuhkan. Faqala, maka jawab pemuda tadi, ini la asfi ahadan, wahai raja, saya ini tidak bisa menyembuhkan seorang pun. Saya tidak bisa mengobati seorang pun. Innama yasfi Allahu ta'ala, semata-mata yang bisa mengobati itu hanya Allah ta'ala. Fa'akhadahu falam yazal yu'adzibuhu, maka raja itu menyiksa pemuda ini dengan siksaan. Tinggal memerintahkan tentara bawahnya, siksa ini. Disiksa dan disiksa pemuda ini. Nah, karena tidak kuat. Meskipun ingat mungkin pesan pendeta. Sehingga dia pun karena tidak kuat, hatta dalla ala rohib. Sehingga dia itu menunjukkan rohib. Saya ini diajari pendeta itu. Saya seperti ini sesuai ajaran pendeta. Dan saya memang meyakini. Disiksa apapun tidak mental istilahnya. Menunjukkan kepada rohib. Faji'a birrohib. Didatangkan ke sini pendeta itu. Faqila lahu, dikatakan kepada pendeta, irji' an dinika, kembali engkau dari agamamu itu. Ngikuti agama raja. Raja itu sebagai rob. Fa'aba, maka pendeta itu enggan, tidak mau, menolak. Fada'a bil minsyari, maka diseru untuk didatangkan gergaji. Tahu ya gergaji? Lebih ngeri dari senso itu. Weng-weng gitu. Lebih ngeri. Karena gergaji dulu kan karatan dan tumpul misalnya. Fawudi al-minsaru fi mafroki roksihi. Diletakkanlah gergaji itu di belahan kepalanya. Oh, sudah ditempelkan di sini. Gres, sudah nancep beberapa anak gergaji. Oh, rasa sakit itu langsung gres. Siap-siap ini mau digergaji kepalanya. Fasakko hatta waqa'a sakkohu. Maka digergajilah rahib tadi, pendeta tadi, gerg-gerg-gerg-gerg-gerg-gerg, sampai kepada tengkuknya. Terus ya, sampai terbelah jadi dua. Bayangkan ini, badan terbelah jadi dua di gergaji. Tidak hanya hitungan detik, ini berjam-jam ini ya. Sakit tidak? Ya, yang merasakan isi pendeta itu tadi ya. Kalau kita hanya bisa sakit ya. Walaupun kalau sakit gigi, yang bilang sakit gigi. Ya. Semua merasa paling sakit kalau orang sakit itu. Sumaji'a bijalisil malik. Kemudian didatangkan teman dekatnya raja ini. Faqila lahu, dikatakan kepada temannya raja ini, irji'an dinik. Kembali dari agamamu itu. Tinggalkan. Kembali kepada agama raja. Fa'aba, teman rajanya itu pun enggan, tidak mau. Karena kalau orang itu sudah punya keimanan, ya, mau diapakan, dia tetap beriman. Fawudhi'a al-minsaru fi mafraki ra'sihi. Diletakkanlah gergaji di belahan kepalanya. Fasakahu bihi hatta waqa'a syaqahu. Sampai terbelah menjadi dua. Siapa? Teman rajanya itu gurgraji jadi dua, mati tentunya. Ya. Jadi tadi yang digergaji pendeta, teman raja menyaksikan, pemuda itu juga menyaksikan, orang juga menyaksikan semuanya. Giliran teman raja digergaji, semuanya juga menyaksikan. Thumaji'a bil gulami. Nah, kemudian pemuda ini dipanggil, ya, ke sini maju. Fakilalahu, dikatakan kepada pemuda ini, irji an dinik, kembali dari agamamu, tinggalkan agama seperti itu. Suruh meyakini raja itu Rob yang paling tinggi. Fa'aba, maka pemuda itu pun enggan, tidak mau. Fadafa ila nafarin min ashabihi, maka raja menyerahkan pemuda ini kepada sekelompok sahabatnya, sekelompok tentara istilahnya. Jadi ini tidak langsung digergaji, ya. Karena ini pemuda, masih muda, ya. Diharapkan oleh raja ini kan tangan kanannya raja istilahnya. Kalau mau kembali kepada ajaran raja, wah masya Allah, menurut raja itu, ya. Pemuda ini, ya, sudah sakti, tidak langsung digerek mati. Nah, tapi tentara, bawa ini, ya, pemuda ini. Faqala, raja itu mengatakan, idhabu ila jabalin kaza wa kaza, bawa pemuda ini ke gunung ini dan gunung ini. Fas'adu bihil jabal, naikkan pemuda ini ke pucuk gunung. Jadi ada gunung tertinggi gitu, ini gunung, ibaratnya ini gunung ya, ini langsung jurang. Dua lem. Ya. Fa'idha balagtu dirwatahu, apabila kalian sudah nyampe ke pucuk gunung, ya. Fa'in roja'an dinihi, kalau pemuda ini mau kembali, kembali dari agamanya yang baru ini, ya. Mau mengikuti agama raja, raja itu rob yang paling tinggi. Kata raja itu, ya syukur, wah mau ini. Ya. Wa illa, kalau tidak mau, fatrohuhu, lemparkan pemuda ini, ya. Lemparkan pemuda ini. Ini gunung tertinggi. Kalau dijeburkan kan, ya ibaratnya pecah ya nanti ya. Turun pecah, mati. Ya. Ibaratnya seperti itu. Fadhahabu bihi fasu'adu bihil jabala. Maka mereka pun membawa pemuda ini pergi mendaki gunung itu. Faqala, sudah di atas pucuk gunung ini. Pemuda ini berdoa. Allahumma kfinihim bima syi'ta. Ya Allah selamatkan, ya Allah cukupkanlah aku dari apa? Mereka. Ya Allah cukupkanlah aku dari niatan buruk mereka sekehendakmu. Minta agar diselamatkan pemuda ini kepada Allah. Dan pemuda ini sudah terkenal makbul. Doanya diterima, diijabahi oleh Allah. Ya. Sudah di pucuk gunung, baru mau ditawari nih, mau enggak kamu kembali kepada agama raja? Tinggalkan agamamu seperti itu. Ya. Sudah mau diinterogasi seperti itu. Ya. Pemuda ini berdoa kepada Allah. Farajafa bihimul jabal, maka bergetarlah gunung itu. Ya. Terjadi gempa di atas gunung itu. Fasaqatu, maka mereka pun pada jatuh, ya, ke jurang itu, tentara prajuritnya itu. Kesini, pada jatuh, pada mati. Ya. Kecuali pemuda tadi. Wajah ayam si ilal malik. Pemuda itu pun datang, ya, berjalan kepada rajanya. Faqala lahul malik, berkatalah raja itu kepada pemuda tersebut, ma fa'ala ashabuka. Heran ini, loh pemuda kok kembali ini, ya. Padahal yang namanya tentara prajuritnya raja itu sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taat pasti, ya. Ini kok cuman pemuda ini kembali, mana teman-temanmu itu, ya. Para prajurit, sahabat-sahabat, teman dekatnya raja, ya. Faqala, Maka pemuda itu pun mengatakan, kafanihimullahu ta'ala, Allah telah mencukupkan aku dari mereka. Jadi kejahatan-kejahatan tentaranya itu dihilangkan. Dia diselamatkan, ditolong oleh Allah mereka yang pada jatuh ke jurang. Dengan bahasa seperti ini, kafanihimullahu ta'ala, Allah menyelamatkan aku, mencukupkan aku dari mereka. Heranin raja ini, gimana ini? Fadafa'ahu ila nafarin min ashabihi. Maka raja itu menyerahkan pemuda ini kepada sekelompok lain dari prajuritnya, tentara-tentaranya. Dipanggil. Faqala, lalu raja itu mengatakan kepada ini prajurit-prajurit baru ini, idhabu bihi, bawalah pemuda ini, fa'ahmiluhu fi kurkurin, angkatlah dia di atas perahu. Kurkur itu apa? Ya, speedboat atau perahu. Watawasatu bihil bahro, bawa dia ke tengah lautan sana. Bawa ke tengah lautan. Fa'in roja'a an dinihi, kalau dia mau kembali dari agama dia. Bersyukur raja itu. Tadi kan gunung gagal. Mungkin daratan kan gunung itu. Ternyata gempa pada jatuh. Sekarang ke tengah laut. Tidak ada daratan. Di tengah laut. Ombaknya gede, besar. Sejauh memandang tidak ada daratan. Barangkali takut. Orang kalau di lautan tidak bisa berenang apalagi. Yang bisa renang aja tenggelam. Tidak kuat. Dibawa ke tengah laut. Pesannya raja, kalau dia mau kembali meninggalkan agamanya, syukur aku. Wa illa, kalau tidak mau, fakdifuhu, tenggelamkan, lemparkan dia ke tengah laut. Fadhahabu bihi, maka tentaranya pun membawa pemuda ini ke tengah laut. Faqala, sudah di tengah laut, kembali engkau dari agamamu. Pemuda ini pun berdoa, Allahumma kfinihim bima syi'ta, ya Allah cukupkanlah aku dari bahaya mereka sekehendakmu. Fan kafa'at bihimus safinah, maka bergoyanglah perahu itu, atau maka perahu itu menggoyangkan mereka. Ya, tiba-tiba ada ombak, wes. Kesini sebagian kecemplung, kesini kecemplung. Fagoroku, maka mereka tenggelam. Semuanya kecemplung, tenggelam, habis. Tinggal pemuda tadi. Karena diselamatkan oleh Allah. Waja'a yamsi ilal malik. Pemuda ini pun datang berjalan kembali menemui raja. Faqala lahul malik. Raja pun berkata kepada pemuda tadi, ma fa'ala ashabuka. Apa yang dilakukan oleh teman-temanmu? Prajurit tentara tadi. Faqala, jawab pemuda tadi, kafanihimullahu ta'ala, Allah yang mencukupi aku dari kejahatan mereka. Selalu pemuda ini menyadarkan kepada Allah. Selalu menyadarkan kepada Allah. Termasuk tadi, saya tidak bisa menyembuhkan. Kecuali hanya Allah saja. Ini memang adab terhadap Allah seperti itu. Dan kita harus memang berkehidupan, berperilaku seperti itu. Menyandarkan semua kepada Allah. Ya. Bagaimana kamu keadaannya? Alhamdulillah sehat, diberi kesehatan oleh Allah. Ya. Dari mana ini harta-hartamu ini? Ya. Dari Allah, pemberian Allah. Ya. Tidak sekedar apa, ini hasil warisan. Nah, tidak. Ya. Tapi apa? Memang hasil warisan. Tapi ini dari Allah, pemberian dari Allah. Ya. Atau kerja keras, bisnis. Dari Allah, semuanya dari Allah. Ya. Selalu menyandarkan kepada Allah. Ya. Itu termasuk rukun syukur. Menyandarkan kenikmatan itu hanya kepada Allah. Itu termasuk rukun syukur. Menyandarkan, mengakui kenikmatan itu dari Allah. Termasuk pemuda ini. Allah yang mencukupi aku dari mereka. Ini dari, tidak menyebutkan kejahatan ya. Dari mereka gitu saja. Walaupun maksudnya Allah yang mencukupkan aku dari kejahatan mereka. Harus seperti itu. Kita ingat kisah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, pernah didatangkan seseorang kepadanya untuk diruqyah kesurupan. Diruqyah diem saja, diruqyah. Akhirnya punya cara lain, ini harus dipukul ini. Jinnya yang ada di tubuh laki-laki dipukul. Yang diruqyah tidak terasa, tapi yang terasa itu jinnya. Wah, teriak-teriak apa jinnya itu. Terus akhirnya karena tidak kuat, jinnya ngomong lewat mulut laki-laki itu, saya akan keluar dari jasadnya pemuda ini karena memuliakan engkau. Karena apa? Ikroman laka, memuliakan engkau. Jawab Syekh, apa? Tidak boleh. Kamu keluar harus karena mentaati Allah dan Rasulnya. Memuliakan Allah dan Rasulnya, bukan memuliakan aku. Nah, gitu. Nah, akhirnya, oh ya, saya keluar dari badan ini karena menyakiti manusia. Saya keluar karena mentaati Allah dan Rasulnya. Nah, baru keluar jinnya itu yang mengganggu laki-laki tadi. Ini artinya syahid di sini salah satu contoh Ibnu Taimiyah rahimahullah, ketika ada orang yang memuliakan dikembalikan, kamu melakukan itu karena mentaati Allah, bukan semata-mata karena memuliakan aku, bukan. Faqala lil Malik, maka pemuda itu berkata kepada raja tersebut, innaka lasta biqatili wahai raja, sungguh engkau tidak bisa membunuhku. Mau dibawa ke gunung, ke laut, kemana tidak bisa. Hatta taf'ala ma'amuruka bihi, sampai kamu mau melaksanakan apa yang aku perintah. Kalau kamu menjalankan perintahku, kamu bisa membunuh aku. Qala, raja mengatakan, mahu, apa perintahmu itu? Qala, pemuda mengatakan, tajma'un nasa fi sa'idin wahidin, kumpulkan manusia di tanah lapang. Jadi rakyatnya dari semua penjuru-penjuru negeri ya, dikumpulkan di satu tanah lapang, kumpul semuanya. Fataslubuni ala jid'in, saliblah aku di batang kurma. Ada batang, ya, saya diikat di batang kurma di tengah lapang. Hatta mana? Thumma khul sahman min kanani atau min kinanati. Kemudian kata pemuda, ambillah sebuah anak panah yang ada di tempat anak panahku ini. Jadi anak pemuda itu bawa anak panah tempatnya. Ambil ini satu anak panah. Thumma dha'is sahma fi kabdil kausi. Kemudian letakkan anak panah itu di tengah busur panah. Di tengah busur panah, al-kaus. Diarahkan ke pemuda yang diikat, disalib di batang kurma. Sumakul, kemudian ketika engkau hendak melepaskan anak panah itu, ucapkan, Bismillahi Rabbil Ghulam. Bismillahi dengan nama Allah, Rabbil Ghulam, Rabbnya pemuda ini. Thumar mini, kemudian lemparlah aku dengan anak panah tadi. Fa innaka idza fa'alta dzalika qataltani. Sungguh kalau engkau melakukan perintahku ini, engkau bisa membunuhku. Fajama'an nas fi sa'idin wahid. Maka raja itu pun mengumpulkan manusia, diumumkan hari ini jam ini kumpul semua di lapangan ini, semuanya kumpul. Wasalabahu ala jid'in. Raja ini pun tentunya memerintah pasukannya menyalip pemuda itu di batang kurma. Tsumma akhadha sahman min kinanatihi. Kemudian raja itu pun mengambil anak panah yang ada dari tempat anak panah pemuda tersebut. Tsumma wada'a sahma fi kabdil qaus. Kemudian meletakkan anak panah itu di tengah-tengah busur panah. Sumakola, kemudian raja itu pun mengucapkan, didengar nih semua sama rakyatnya, Bismillahirrabbil Ghulam, Bismillahirrabbilulam, dengan menyebut nama Allah Rabbnya pemuda ini. Thumma romahu, kemudian melepaskan, melempar anak panah tersebut. Fawaqa'a fi sudaghahu, atau fi sudaghahu. Anak panah itu mengenai pelipisnya, mengenai pelipis pemuda tadi. Fawadu'a yadahu, maka pemuda itu pun memegang pelipisnya. Fawadu'a yadahu fi sudaghahu, pemuda itu memegang pelipisnya. Famat, pemuda ini pun meninggal, mati. Faqala an-nas, lalu manusia pada berkata, ini semua penduduknya berkata, amanna bi rabbil ghulam, kami beriman terhadap Rabbnya pemuda ini. Semua rakyatnya beriman, misalnya apa, masuk Islam semuanya. Jadi Rabb Allah itulah yang sebenarnya, yang bisa mematikan dan menghidupkan yang hakiki, yang sesungguhnya. Tadinya tidak ada, lahir bayi. Tadinya tidak ada, lahir bayi. Allah yang mengaturnya. Demikian pun yang mematikan. Tidak ada siapapun yang bisa mematikan. Kecuali dengan izin Allah, sekali lagi. Jadi ketika pemuda ini ditetapkan oleh Allah masih hidup, meskipun raja yang berkuasa hendak membunuhnya, tidak bisa. Dibawa ke ujung puncak gunung, tidak bisa. Dibawa ke tengah lautan, tidak bisa. Apalagi nanti digergaji, tidak mempan. Ibaratnya seperti itu. Tapi kalau Allah menghendaki, ya terjadi kematian itu. Jadi di sini pemuda meninggal karena atas anjuran pemuda itu untuk dilakukan oleh raja tersebut. Di sini ada faedah. Seseorang itu membinasakan dirinya, ada kemungkinan binasa, ada kemungkinan mati. Kalau menyebabkan tadi manusia semua beriman, maka ini dibolehkan. Karena ini masuk dalam bab apa, jihad fi sabilillah. Karena apa? Dalam bab jihad fi sabilillah. Kalau hal ini dirinci oleh Syekh Utsaimin rahimahullah, yakni orang yang sampai meninggal demi dakwah Islam, ini dibolehkan dengan rincian seperti tadi. Masuk dalam bab jihad fi sabilillah. Kalau dalam hadis ini menyebabkan apa? Semua orang beriman, meskipun dirinya binasa. Jadi ada maslahah keagamaan. Contohnya seperti kalau dalam pada umat Islam ini, contohnya misalkan Imam Ahmad rahimahullah, di satu ketika dia hidup di masa khalifah yang khalifah itu dipengaruhi oleh teman-teman dekatnya dengan pemahaman Jahmiyah. Karena khalifahnya, teman-temannya itu Jahmiyah, dia dikuasai, dibisiki dengan itu, sehingga pemerintah atau khalifah ketika itu memaksa rakyatnya. Rakyatnya semua harus mengatakan bahwa Al-Quran itu makhluk, bukan kalamullah. Itu sesat. Kalau makhluk bisa salah, bisa benar. Al-Quran bisa dipegangi, bisa ditinggalkan. Makhluk, bukan kalamullah. Sampai para imam itu disiksa, dibunuh, disiksa, dibunuh. Imam yang terbesar ketika itu Imam Ahmad, disuruh mengatakan Al-Quran makhluk. Posisinya Imam Ahmad itu sebagai imam, panutan, teladan. Kalau dia mengatakan Al-Quran makhluk, semua rakyat mengatakan Al-Quran makhluk. Menyesatkan banyak orang. Hilang, sirna prinsip Islam ini. Sehingga dia karena posisinya jihad, dia tetap mengatakan Al-Quran kalamullah wairu makhluk. Maksudnya seperti itu. Ini dalam rangka jihad. Meskipun dibunuh, meskipun berakibat jelek, tidak apa-apa. jihad ini, ya, menyelamatkan agama. Ya. Sampai kemudian Imam Ahmad apa disiksa, dicambuk, dipukul, ditali, disweret dengan bigol, peranaan kuda. Keliling pasar, keliling kampung, ya, sampai pingsan, tidak sadarkan diri. Ya. Dalam rangka jihad, ya. Meskipun apa ada yang membisiki, sudah ikuti saja khalifah. Ya. Ini mukroh, kamu dipaksa. Dipaksa itu tidak ada dosa. Dibantah. Ini bukan dipaksa, ini masalahnya jihad. Ya. Kalau saya mengatakan kesesatan, semua orang sesat. Ajaran Islam punah. Ya. Prinsip Islam hilang. Ya. Meskipun saya mati, tidak apa-apa. Dia dibebaskan. Beliau selamat. Beliau boleh lagi mengajar. Beliau boleh lagi mengisi kajian. Terus seperti itu. Atas pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Babnya itu bab jihad. Ya. Tapi kalau sebagaimana subhat sebagian manusia, langsung saja bom bunuh diri. Ya. Sana ada orang kafir 5. Saya sendiri pasang bom, mendekati orang kafir, dirinya mati, orang kafir 5 mati. Lumayan ini. Satu pion kok melawan 5 ster misalkan. Itu akal mereka. Dia itu bunuh diri, itu sudah dosa besar masuk neraka. Bunuh diri. Karena pasti dia mati duluan. Pasti apa? Mati. Tidak ada kemungkinan selamat. Ya. Dan hakikatnya itu bukan menyebabkan manusia pada beriman. Justru manusia apa? Lari. Takut dari agama Islam. Agama Islam seperti itu. Nanti kalau saya masuk Islam, saya harus bunuh diri. Nah itu justru membuat manusia lari. Jadi itu bukan, hadis ini bukan dalil bagi teroris, khawarij. Tapi hadis ini justru membantah mereka. Jadi tidak ada maslahah sedikit pun. Justru membuat mafsadah, madharah. Tidak sebagaimana hadis ini. Kembali ke hadis ini. Jadi manusia semua pada beriman. Fa'atal maliku faqilalahu. Fa'utiyal maliku faqilalahu. Didatangi raja itu, dikatakan kepada raja. Ara'aita ma kunta tahduru faqad wallahi nazala bihi hadaruka. Apa yang kau khawatirkan wahai raja sudah wallahi terjadi. Jadi tadinya yang beriman kan apa teman raja, ternyata pendeta, pemuda, cuman itu. Sekarang semua rakyat beriman kepada Allah, kamu pasti ditinggalkan, tidak ada pengikutnya sama sekali. Kamu setara dengan rakyat, rakyat biasa. Gengsi ini raja, hilang kedudukannya karena tidak mau beriman kepada Allah. Qad amanan nas, sungguh manusia semua telah beriman. Fa'amara bil ahdudin, fa'amara bil ahdud bil ahdudi bi afwahis sakaki fa hudda wa udhrima fiha nairanu. Maka raja memerintahkan untuk dibuat parit-parit di persimpangan jalan, dinyalakan padanya api. Jadi kalau ada perempatan di kerajaan itu, dibuat lubang besar, digali lubang besar, diberi kayu, dinyalakan api. Tiap perempatan-perempatan. Ya. Mau diuji ini, rakyatnya ini yang beriman siapa? Yang mau kembali kepada raja siapa? Malam yarji' an dinihi fakmahuhu fiha awkilalahu iktaham. Kata raja, siapa yang tidak kembali dari agamanya, oh, ditengar semuanya sudah beriman, masukkan dia ke dalamnya. Fafa'alu, maka dilakukan oleh tentara-tentara itu. Jadi semua orang lewat di tempat, berhenti dulu. Apa agamamu? Mengikuti agama raja enggak? Enggak. Cemplungkan. Cemplung sudah terbakar. Ya otomatis mati. Ngeri. Ya. Kalau iya, saya ikut agama raja. Oh, bebas silakan, jalan, selamat. Gitu. Fafa'alu, mereka melakukannya. Hatta ja'at imra'atun wa ma'aha sabiyun laha. Sampai suatu ketika datanglah seorang wanita dia bersama anak kecilnya. Kalau dalam riwayat Ahmad itu bayi, karena posisinya itu masih mentetek nenen ibunya. Wanita ini menggendong ibunya, bayinya nenen ke ibunya, lewat, di stop sama tentara. Berhenti. Apa agamamu? Mau tidak kembali kepada agama raja? Bingung, ibu ini bingung. Fataqo asad antaqo afiha. Ibu ini pun ragu untuk masuk ke dalam parit tadi. Sudah iman menancap dia di hatinya. Yakin hanya Allah saja Rob. Yang berkonsekuensi Allah itu sesembahan satu-satunya. Mau masuk ragu. Ragunya itu apa? Karena menggendong bayi. Bagaimana keselamatan bayi ini? Yang belum punya dosa, tidak punya kesalahan, ikut mati nanti. Bayinya itu. Faqala lahal gulam, maka bayi laki-laki yang dia gendong itu pun ngomong. Salah satu dari bayi yang bisa berbicara ketika masih bayi. Ada 4 bayi yang bisa bicara. Salah satunya ini. Salah satunya ini. Termasuk apa? Jurej, kisah Jurej. Kata bayi ini, ya ummah isbiri fa innaki alal haq. Wahai ibuku, sabarlah engkau. Ada apa? Ashabul Uhdud membuat parit, dinyalakan padanya api, terus orang yang beriman dibakar di situ. Yang tidak beriman bebas. Bisa dibaca nanti dalam surat Al-Buruj. Sehingga tidak bergoyang dari keimanannya, imannya tidak bergoyang, bayangkan tidak pindah. Sampai apapun di atas kekuatan iman. Ini pemuda ini. Yang kedua, fihi ayatun min ayatillah. Pada hadis ini ada satu tanda dari tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah memuliakan sebagian hambanya dengan mengabulkan doanya. Berdoa dikabulkan, berdoa dikabulkan, berdoa dikabulkan. Ya seperti tadi, sudah di pucuk gunung berdoa agar diselamatkan dari kejahatan orang-orang jahat, selamat sendiri. Demikian seorang yang berdoa kepada Allah dengan ikhlas, murni karena genting, bahaya yang sangat, pasti Allah mengabulkannya. Jadi kalau orang dalam keadaan darurat, genting, dia berdoa ikhlas karena Allah, pasti apa? Dikabulkan. Walaupun orang-orang kafir. Apalagi orang Islam. Orang kafir, musyrik di zaman Rasul SAW, ketika mereka musyrikin naik kapal di tengah lautan, diterjang ombak yang besar, sudah tinggal tenggelamnya ini. Mereka mungkin masih ada kesadaran, berdoa, murni, ikhlas karena Allah. Meskipun Allah tahu, ini nanti kalau selamat, kafir lagi. Selamat, sampai daratan, musyrik lagi. Terus faedah yang lainnya juga, yang keempat, yang sudah kita sebutkan tadi. Artinya kalau seseorang itu mengorbankan dirinya untuk maslahah umum bagi kaum muslimin seperti ulam ini tadi, maka ini boleh. Boleh. Tapi dibedakan dengan apa tadi? Contoh langsung, pembunuh diri. Itu bukan untuk maslahah kaum muslimin. Anggapan mereka saja. Mati satu, kafir mati 5. Untung tidak ini? Bagi mereka untung. Tapi ini justru menimbulkan mafsadah. Dikira dia mati satu, kafir mati 5. Orang masuk Islam semua. Padahal apa? Orang menjauh semua dari Islam. Tidak hanya orang kafirnya, orang Islamnya benci dengan perbuatan seperti ini. Apalagi dia orang mati pertama. Orang yang mati pertama. Pasti mati sudah. Gendong bom sarangsel dinyalakan. Dia yang mati pertama. Yang mati belum tentu orang kafir. Karena apa? Mereka meyakini berpijak dari takfiri, pemahaman takfir. Kalau bukan golongannya, kafir. Kan seperti itu. Kalau memakai undang-undang manusia, kafir. Sembarang mengkafirkan. Akhirnya, orang-orang Islam tidak hanya lemah iman, mungkin juga punya keimanan kuat, ya, ikut mati di situ, ya, hanya karena mungkin kerja di pemerintahan, ya, sebagai polisi, kan yang diledakan itu kadang di kantor polisi, ya. Ini pengawal tauhid kata mereka, polisi itu pengawal tauhid, jadi kalau dibunuh itu sah-sah saja, dapat pahala dan yang mati syahid, nah, itu kerusakan pemikiran mereka. Orang-orang Khawarij masa kini, para teroris, ya, tidak faham terhadap Islam yang sebenarnya. Nah, kembali ini yang kita baca dalam pertemuan kali ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat bagi kita semuanya, menjadi ilmu yang barokah. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keistiqomahan kepada kita semuanya. Wallahu ta'ala a'lam wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.